SBS
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 SBS Radio.
Ang Safe Schools Coalition ay binubuo ng grupo ng higit sa 500 paaralan at organisasyon at 15,000 guro sa iba't ibang lugar sa Australia. Ayon sa website, ang koalisyon ay nagbibigay ng tulong at suporta sa mga kawanit mag-aaral na naglalayong magbigay ng ligtas na kapaligiran sa mga same-sex attracted, intersex at gender diverse na mag-aaral, kawani at mag-anak. Ngunit may ilang mga pampedral na mambabata sa parlamento ang bumatikos sa nasabing programa. Sinabing tinatalakay nito ang mga issue kaugnay ng o may kaugnayan sa sex na di karapat-dapat sa mga bata. Sumulat ang ministro para edukasyon Simon Birmingham sa mga ministro ng edukasyon sa mga state at territory upang tanungin at kumpirmahin kung ang mga magulang ay tinanong o kinonsulta bago pinakilala at pinatupad ang nasabing optional na programa. Habang naghain ng petisyon ang konserbatibong liberal na mambabatas Senator Cory Bernardi sa Senado, kung saan nakalikom ito ng 9,000 lagda na nananawagan na putulin o alisin ng federal na pamahalaan ang lahat ng pondo para sa safe schools. Sinabi niya sa ABC na naniniwala siya na naiimpluwensyahan nito ang mga mag-aaral.
Well, I'm a parent and I want my children to go to school learning to how to read, to write and to do their maths. We already have problems with literacy and numeracy in our school system. And yet what we've discovered is that federal funds and resources from schools are being pushing a social engineering agenda that is radically at odds with, you know, the aspirations of many parents. We've got children as young as 11 being told to imagine they're 16 and in a sexualized environment, either in a same-sexual or opposite-sex attraction, to imagine themselves without genitals and being bullied and intimidated into complying with a radical program such that if they don't answer the questions correctly, they're left humiliated in front of the class.
Hiniling naman ang punong ministro Malcolm Turnbull sa pampederal na ministro para edukasyon na magsumiti ng report ukol sa nasabing programa na naunang pinondohan ng Partido Labor noong namumuno ito ng taong 2013. Sa pahayag, sinabi ng Safe Schools Coalition, bukas nitong tinatanggap ang lahat ng oportunidad na maipakita ang positibong epekto ng mahalagang programa at magbigay ng mga datos at ebidensya upang suportahan ang mga ito. Sinabi ng National Director Sally Richardson, ang naging komento ni Senator Bernardi ay nagpapakita ng ilang maling pag-aakala ng mga tao ukol sa kung ano ang tunay na layunin ng programa. At di anya kagulat-gulat ang inihayag na pagsusuri ng pamahalaan.
We are of course disappointed that the government has, you know, chosen to do a review, but obviously we welcome any opportunity to demonstrate the value of this important program and to be able to provide evidence and data behind the program. So we'll treat it as an opportunity, I think, to correct some misinformation about the program.
Ang advocacy group na the Australian Christian Lobby mahigpit na nangampanya laban sa programang Safe Schools. Si Lyle Shelton, ang managing director ng Australian Christian Lobby.
This is a program that goes far beyond any anti-bullying objective that it might have to actually seeking to impose an ideology upon young people, which is certainly contested. It's gender theory, which by no means is accepted across the board. Certainly many in the feminist community don't go along with this. And I think many parents would be very concerned, particularly, you know, with the program's encouragement of boys to wear girls' school uniforms and vice versa, and for boys to use girls' toilets potentially and share accommodation with girls on school camps if they identify with the opposite gender.
Nakakadismaya. Ito ang pagsalarawan ng Australian Education Union sa pagsusuri ng pamahalaan sa Safe Schools Program. Habang sinabi ng leader ng opposition Bill Shorten, nakakahiya ng isang bata ay maaaring maging biktima sa nakikita niyang kabiguan ng punong ministro na manindigan sa mga kamakakanan na kapartido. Balak ng Australian Greens na magsimula ng isang Senate inquiry sa tinatawag na homophobic at transphobic bullying sa mga paaralan at mga katuwiran sa Safe Schools Program bilang walang katotohanan o katuturan. Sinabi ng leader ng Partido Greens, Richard Di Natale, na dapat bukas at malayang matalakay ng mga mag-aaral ang mga usapin ukol sa gender at sexuality.
There are young people who are wrestling with these issues and in some circumstances becoming depressed and leading to things like suicide. We know that that is a consequence of not addressing these issues in an open, honest way.
Umaasa ang co-convener ng Gay and Lesbian Rights Lobby, Chris Pycroft, na makakatulong ang pagsusuri sa pagpapakita kung gaano nakakatulong ng husto ang programang Safe Schools.
There are misconceptions about, oh, you know, there are these particular resources that may or may not be appropriate, and it may teach, you know, particular elements about this supposed gay lifestyle, and it, you know, that it educates and recruits people. That's not what this program is about. It is making sure that schools are safe places for young LGBTIQ young people.
Nakakatanggap ang Safe Schools program ng pondo mula pamahalang federal. At sa Victoria, nakakatanggap ito ng suporta mula pamahalang state. Ang pondo para sa nasabing inisyatibo'y naitakda't inilaan hanggang kalagitnaan ng taong 2017.